Utanríkisráðherra og veitir andsvar.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður las hér upp úr ræðu minni frá því í sumar og ég gengstu öllu því sem ég sagði. Ég endurtók það í ræðu minni í dag. Ég veit ekki hvort að háttvirtur þingmaður hlusta á ræðu minni í dag, en þar færði ég rök fyrir því að þessir fyrirvarar sem að samþykktir voru af hálfu Alþingis í sumar, þeir væru enn til staðar og á mínu viti í sumum tilvikum hefði verið hert á þeim. Þetta vil ég bara framkomi. Ég tel sem sagt að fyrirvararnir frá því sumar, Alþingi hafi unnið töluvert drjúgan sigur vegna þess að þeir séu ýmist komnir inn í samningin eða þá að þeirra sjái staði í frumvarpinu að öðru leiti sem að hér undir umræðu.
Háttvirtur þingmaður Margrét Tryggvadóttir svar.